Azadlıq Radiosunda izə düşmüsüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayı.
Payızın ilk ayında bir qrup Azərbaycan ziyalısı Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə, Həmidə xanım Cavanşirin ata-baba mülkünə kiçik bir səyahət gerçəkləşdirib. Səfərin təşəbbüsçüsü Professor Rəhman Bədəlov, təşkilatçısı Murad Nəsibbəyli olub. İz Mədəniyyət proqramı bu səfərin izinə düşərək onların hər ikisini Azadlıq Radiosuna dəvət edib. Dinləsəniz, adi səfər olmadığına özünüz əmin olacaq və birbaşa Kəhrizliyə üz tutacaqsınız. Veriliş boyunca bu suallara cavablar səslənib. Niyə Həmidə xanım, niyə Kəhrizli? Bu səfər hansı istəkdən gerçəkləşdi? Azərbaycanın ən parlaq qadınlarından birinin bir əsr öncə orada yaşadığından Ağcabədilərin özünün nə dərəcədə xəbəri var? Həmidə xanım Cavanşirin ev muzeyi hansı durumdadır? Orada Həmidə xanımın özəl əşyaları və ruhu necə qorunur? Həmidə xanım Cavanşirin Xatirələrim kitabında təsvir olunanlarla malikanənin indiki hal arasında hansı fərqlər var? Səfər iştirakçıları nəyə sevinib, nəyə üzüldülər? Və nəhayət, dövlət qurumları, ictimai təşkilatlar, adi vətəndaşlar, tarixi şəxsiyyətləri və o dönəmin ortamını necə canlandıra, dilləndirə, dadlandıra bilərlər? Yarım saat boyunca Azadlıq Radiosunun iz proqramında bu və bənzər suallara cavab aranacaq. Verişin bələdçiləri gözlənilmədən Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə üz tutan Rəhman Bədəlov və Murad Nəsibbəylidir. Bu izi itirməyin. Xoş gördük sizi əvvəlcə.
Salam.
Salam.
Professor, nədən Həmidə xanım Cavanşir? Nədən Kəhrizli?
Bilirsiniz, çoxdan onun qısa xatirələrindən bir parça çap olunmuşdu. O vaxtı mənim bir qohumum vardı, Əzim Rəhmədov. Əslində o elə deyirdi, o məncə yalan deməz ki, xatirə yazmağa o ilham vermişdi. Ona xahiş eləmişdi, danış görünür, o qədər də onun söhbətləri eləyib, deyib ki, yaz. Və bu yaxında o Mehriban Vəzirin tərcüməsində kitab çıxanda və mən...
Daha əvvəl çıxıb Abbas Zamanovun tərcüməsində daha əvvəl. Sadəcə orada senzura olduğu üçün bəzi kupürlər var idi, bəzi hissələr olmamışdı. Yəni bu kitab əvvəlcə tərcümə olunub, Bu ikinci tərcümə idi, amma bu artıq tam tərcümə idi.
Yəni bu xatirələrim adından çıxır, özünün yazdığı kimi.
Yəni məndən olsaydı, mən onu iki dildə çap eləyərdim. Yəni ki, hansı dildə yazıb, onu çap eləmək lazımdır.
Maraqlı olar.
Və ikinci də xeyli tərcümləndim. Niyə tərcümləndim? Yəni mən başa düşürəm ki, bu qadın Sovet vaxtı yazıb da və istər-istəməz düzdür, Mehriban Vəzir girişində onu belə deyək ki, siyasi dissident eləyib. Mən inanıram ki, elə deyil deyək.
Amma hər halda... Mircəfər Bağırovla bağlı.
Mircəfər Bağırovla, hə. Amma hər halda o mühitdə və ətrafdakı insanların nəzərə alaraq, yəni iki cür cenzur olmalıydı. Və mən, məsələn, o səviyyədə, o açıqlıqla xatirə Azərbaycanda oxumamışam. Ola bilər ki, var, mənim xəbərim yoxdur. Hətta mən deyə bilərim ki, İrana sonra verdim kitabı, İran oxudu, dedi ki, əsl bizim tariximiz xatirələrdədir. O yazı tarixlər də deyil. Yəni, buradan öyrəndiyimiz şey o bütün tarixlərdə o bilinmir. Və sonra mən o fikirə gəldim ki, öz kitabıma, Həmidə xanım, əvvəldən də salacaqdım, amma qısa salacaqdım. Mənim gündəlik isəm var, orada qısa yazacaqdım. Sonra gördüm ki, yox, bu gündəlik deyil. Onu ayrıca opus deyirəm məndə, yəni hansısa hissə, hansısa bölmənin hissəsidir. Və orada hətta 3 qadınla müqayisə elədim. O da bildim ki, kim üçün sarsıdıcı o da ola bilər. Amma mən üçün çox vacib idi ki, o 3 həyat yoldaşı sözü mən işlətdim. Jina, wife, eşim, nə bilim, zövcə, hansı sözləri istəyirsiniz. Yəni, o mənada çox parlaqdır. Çox parlaqdır, ona görə ki, mən oxuyanda başa düşdüm ki, Həmidə xanım Mirzə Cəlilə hədiyəndə birisi əvvəl yox deyib də. Artıq 32 yaşı vardı, uşaqları böyüdü, Mirzə Cəlil 40 yaşı vardı. Və o çox yaşı başa düşürdü ki, özünü xoşbaxt eləmək üçün yox, Mirzə Cəlili xilas eləmək üçün razılıq verir. Yəni, bu mənim üçün çox maraqlı idi və indiki dövr üçün də vacibdir ki, bizim qızlar da, kişilər də hərəsinin öz payı var da bu məsələlərdə ki, Həmidə xanımın şəxsiyyəti məşhur olmalıdır. Halbuki, məsələn, bizlə gedən bir nəfər var, o da çox, mən onu çox istəyirəm, bir xəyalında bir nəfər var, Ağcabədidən. O deyir ki, mən bir ömür burada yaşamışam, heç bilmədim ki, Həmidə xanım, bu yaxında Həmidə xanımın evi var. Və çox gözəl ki, o ev muzey oldu, əlbəttə çox iş görmək lazımdır ki, o ev muzey canlansın, elə muzey kimi qalmasın da, hansısa tədbirlər olsun. Amma hər halda o ev muzey var. Kim onu eləyibsə sağ olsun. Dedilər ki, icra hakimiyyəti vardı, o bunu eləyib. Amma xeyr orada işə ehtiyac var. Hələ o ilkin addımdır. Bütün mühiti bərpa eləmək lazımdır. Konferanslar keçirmək lazımdır. Oraya yuxarı siniflə şagirdləri gətirmək lazımdır. Hər halda biz iki dəfə çox maraqla o evə getdik və müəyyən bir həyəcan vardı. Onu dediyim ki, xatirələri oxuyanda mənim xəyalımda Orusların usacbaları beynə keçirdi. O keçirdi yəni ki, amma mən gördüm ki, tamam başqadır. Halbuki indi başqa tərəflər var da, Murad danışsın, sonra mən də onu davam eləyərəm.
Buyursun Murad. Murad səfərin təşkilatçısı da belə çıxır.
Ha, mən onun icra rəhbəriyəm. Amma təşkil etməyi hamısını, maşın, nə bilim, hər şey, iki günün cədvəlini dəqiqə-dəqiqə hamısını o təşkil edib də bir sözlə.
Muradı tanıyaq bir, ixtisasını tanıyaq, soyadını tanıyaq.
Hə, Murad, özünü tanıt.
Adım Murad, soyadım Nəsibov. İxtisasca siyasət təhsil almışam, beynəlxalq münasibətlər, sonra Avropa siyasəti oxumuşam. Şuşada doğulmuşam, 92-nin sonundan bura köçmüşük, məcburi köçkünəm. Bu səfər mən nəyə görə maraqlı idi? Əslində bir neçə səbəb var. Məsəl üçün, bir səbəb ondan ibarətdir ki, bu İdiyanı Rəhman müəllim verdi. Onun kitabı barəsində bilirəm. Biz son təxminən bir neçə aydır, hər həftənin ikinci günü eyni saatda, eyni kafedə və təxminən elə eyni masada əyləşib Rəhman müəllimin kitabının barəsində danışırıq və hər dəfə Rəhman müəllim kitabın yeni hissələrini gələndə danışır və o kontekstdə birinci mənə ona görə maraqlı idi ki, Rəhman müəllimin kitabın tərkib hissəsi idi və o kitabın mozaikasını bildiyim üçün mənim üçün maraqlı idi. İkinci ona görə maraqlı idi ki, yəni bizdə adətən rayonlara səfər çox sadə turistik səbəblərlə baş verir. Məsəl üçün ənənəvi formada insanlar gedir hansısa meşələyə, dağa oturur, kebab çəkir, bulaqdan içir və beləcə də qayıdırlar geri. Və yaxud indi gənclərin elədiyi kimi hansısa dağa və yaxud gölə səfərlər olur. Yəni bu sırf təbiətlə bağlı idi. Bu ona görə maraqlı gəlir ki, bunun konsepsiyasında təbiət və yaxud hansısa bir istirahət, təbiətli istirahət ideyası yox idi. Bu sırf necə maarifçi bir səfər idi. Özümüz üçün öyrənirdik. Başqa bir səbəb odur ki, bizdə Azərbaycan ədəbiyyatını, Azərbaycan tarixini öyrənəndə biz, ən son müasir dövrdən bəhs edirəm, biz şəxslərin şəxsi həyatlarını öyrənmirik. Biz onların sadəcə yazdıqlarını, gördükləri öyrənirik və əslində bundan əvvəl elə bir hal olmayıb ki, mən hansısa Azərbaycan yazıcısının ya tarixin şəxsi həyatı ilə bağlı detallı öyrənmə imkanım olsun. Yəni real gedib görüb öyrənmə imkanım olsun. Sözsüz ki, ev muzeyləri var, amma bəzən təəssüf ki, o ev muzeyləri bizə çox bir şey vermir. Bu kontekst var idi mənim üçün. Axırıncı ümumi bir konteksti deyim. Mən məktəbdə oxuyanda 9-dan 10-cu sinifə və sonra 10-dan 11-ə keçəndə 2 ayı mən Azərbaycan ədəbiyyatı müntəxəbatı 19-cu əsr və 20-ci əsr oxudum və 2 ayımı bütün müntəxəbatı oxumağa həsr elədim. Yer gəlmişkən onu da deyim ki, indi ədəbiyyat müntəxəbatını tədrisdən çıxardıblar. O da bir maraqlıdır. Yəni insanlar gəçər şairlər haqqında oxuyur, yazıçılar haqqında oxuyur, əsərlərin təsvirini oxuyur, amma heç vaxt əsərlərini oxumurlar. Yəni mənə o da 2 yayın verdiyini hələ mən özümlə daşıyıram və hesab edirəm ki, o oxuduqlarım mənim indiki kimliyimin, indiki dünya görüşümün böyük hissəsini təşkil edir. 19-cu əsr və 20-ci əsr Azərbaycan ədəbiyyatı. Yəni o kontekstdə də hansısa bir həmin dövrün təmsilçisini və xüsusi təmsilçisini bəlkə də kəşf etmək çox maraqlı idi. Və əlbəttə ki, səfər maraqlı, çox maraqlı insanlarla birlikdə təşkil olundu. Çox maraqlı oldu həm o baxımdan ki, biz ilk getdik birinci axşam Bərdəyə, Bərdədə çatdıq, açıq havada, gözəl restoranda, çınar ağaclarının altında oturduq, yemək yedik, ondan sonra səhərsi getdik, muzeyi gördük.
Yəni kebab oldu yenə.
Biz oldu deyəndə oldu, amma yəni ki, biz orada xüsusi kebab çəkmə mərasimi eləmədik. Prinsip olaraq demişdik ki, bizdə elə bir şey olmayacaq. Sadəcə axşam yeməyi kimi bir restoranda yedik, sonra günorta Kəhrizlini gəzdik və qaydanda da Quzanlıdan keçdik. Əslində bu, kiçik bir Qarabağ səfəri oldu.
Nə qədər yoldu buradan Kəhrizliyə?
Bərdəyə yollar indi yaxşıdır, Bərdəyə qədər. Bərdəyə 4 saatə getmək olurdu. Oradan da 1 saat, saat yarımlıq yoldu. İndi biraz da qeyliklərdən danışım. Hı. Birinci məsələ Kəhrizlidə biz 2 dəfə soruşduq, axı bu Kəhrizlidir. Bir Kəhrizi yoxdur. İç olmasa, nə bilim, izini, yerini. Məlum oldu ki, heç kəs heç nə bilmir və ümumiyyətlə soruşmuşdum ki, ya, Həmidə xanımın xatirələrindəki Əhməd bəy gələndə məs Kəhrizli ilə məşğul olub, camata Kəhrizliyə görə xidmət edib və sonradan Kəmidə xanım təzə qayıdanda təzə mühəndis tapıb Sovet dövründə. O təzədən işlədi və soruşursan ki, Kəhrizli hardadır burdakı, niyə Kəhrizlidir? Bir məsələni deyim, sonra Murad desin. Və şeydə də oxumuşdum mən ki, Həmidə xanımın kitabında ki, orada Hindarx adlı bir kənd var.
Hindarx.
Deməli, Hindarxda Vəzirovlar, biri deməli Süleyman Vəzirovun atasıdır, ikinci də yadda deyir adı, o da Vəzirovlardır. Onlar bir böyük mülkdür ki, bilir, görünür onlar pulluydular. Baş düşürəm, ona görə pulluydular ki, neftlə bağlıydılar. Və onların Ağ Ev adında bir ev tikmişlər orada. Biz getdik o kəndə, soruşduq Ağ Ev, bizə gülə-gülə dedilər ki, Ağ Ev Vaşıqdondadır. Yəni, burada Ağ Ev yoxdur.
Bakıda da var.
Hə, dedilər ki, Vəzirovların bir evi odur, o da, orada da təmir gedirdi. Və mən başa düşdüm ki, yəni, bu Ağ Evin saxlaması ilə qorunması ilə heç kəs məşğul olmayıb. Yenə deyirəm, orada işte adamlara biz minnətdarıq, yəni biz zəng elədik, gəldilər, qapını açdılar, çox mehribandılar və s. və s. və s. Amma bunlar hamısı hələ ilk addımlardır və orada xeyli iş görmək lazımdır. Nəinki orada ətrafda, orada əməli başlı turist məkanı. Turist deyəndə yaxşı mənada turist deyirəm də, yəni kütləvi turist yox, konkret o turist ki, birbaşa orada gedib nəyisə öyrənəcək, yəni Azərbaycanın yaxud geçmişini öyrənəcək. Onu da deyim ki, ümumiyyətlə ev-muzeylər çox ciddi işləməlidir. Deməli, mən ilk dəfə Həmidə xanımın kitabını oxuyanda dərhal Mirzə Cəlilin ev-muzeyinə getmək istədim. Getdik, gördük ki, bağlıdır. Dedilər ki, payızda açılacaq. İndi payızda açılıb, bir xəbərim yoxdur. Ona görə ki, o ev də həm Mirzə Cəlilin təbii orada yaşayırdı, həm də Həmidə xanımla bağlıydı. Ona görə Sovet dövründə müəyyən təzyiqlər olanda ona Mirzə Cəlil dedi ki, keç gəl bura. O da bir dəfə gəlib görüb ki, bir künc də yoxdur ki, sıxılsın. Xeylə adam gəzirmiş orada və başa düşüb ki, burada da qala bilməzdir. Sonra məcbur oldu son illərdə, yəni Mirzə Cəlilin son illərində gəldi, köçdü. Orada yaşadı o evdə, amma o evin şəraiti, mühitini görmək istəyirdim ki, yəni görəndə çox şey canlanır da. Yeni gözlə, yəni onu oxuyandan sonra yeni gözlə baxırsan ev muzeyə. Mirzə Cəlilin evi də məncə çox sönük halda, yəni insanlar oraya getmir, o bizim necə deyim, çox vacib bir məkan kimi qəbul olunmur və bir şey, o küçə də çox maraqlıdır. O küçə, mən bir dəfə o küçədə Zərdəbin ələ qədər vazirə oxuyurdum və mən dedim ki, bu küçənin adını bilirsiniz, dedilər, yox, dedim, bu küçənin adı İsmail Tağızadədir. Soruşdum, İsmail Tağızadəni tanıyırsınız, dəbi, dedilər ki, tanımırıq. Dedim, yaxşı, İsmail Tağızadəni tanımadınız. Bundan qabaq bu küçənin adı nə idi, onu da bilmədilər.
Yəni,
Astrovski, dedim, Nikolay Astrovski kimdir, bunu da tanımadılar və tanımasalar yaxşıdır, amma demək istəyirəm ki, onu da tanımadılar. Amma Astrovski qədər bu küçənin adı olub Paçtovi və o Paçtovi da Zərdəbidə yaşayıb. O küçədə Mirzə Cəlil də yaşayıb. Və o küçədə Çingiz Hüseynov da yaşayıb. Yəni, küçə özü əslində bir tarixdir. Və o marşrutda bilmirəm nə eləmək olar, yəni nəsə eləmək olardı ki, o...
Var mı dünyada nümunələri gəzdirirlər və bu küçədə insanlarla bağlı gəzdirirlər də, bu görkəmli şəxslərlə, dəxil yoxdur, yazıcı olsun, şair olsun, mühəndis olsun, memar olsun, səsətçi olsun, amma insanları o küçədən keçməklə tanıdırlar.
Evet, o küçə.
Və yadda qalır küçə. Burada dururdu, burada kitab alırdı, burada nə olur, burada falan danışılardı. Ən adi məişət xarakterli şeylər, amma yaddaş üçün çox kömək olur.
Nələr gördünüz Kəhrizlidə Həmidə xanımın o malikanəsindən bağlı?
Birinci, bilirsiniz, məsələn, Zərdabinin muzeyi var da Zərdobda. Zərdabinin muzeyində bir dənə əşya yoxdur. Zərdabinin bir dənə əşyası yoxdur. O evdə Zərdabi yaşayan ev deyil. Hələ onu demirəm ki, o Zərdabda Zərdabinin ev muzeyi Heydər Əliyev prospektindədir. Yəni onun adına prospekt də yoxdur. Burada biraz başqa mənzərədir də. Burada əşyalar var və o əşyalar da vacibdir ki, əşyalar ovqat yaradır. Yəni, orada oturursan, stolda fikirləşirsən ki, burada doğrudan da həyat, yəni sən oxuyanların burada olub. Yaxşı hadisələr də, xəstəliklər də, problemlər də və s. bu. Amma çox qəribədir ki, ev özü bu mülkədarlı evdə oxşamır. Mən də söyləyəm.
Çox balaca idi, belə çox kiçik idi. Təm tərəfsizdir.
Yox, 3 ya 4 otaqdı balaca. Düzdür, qabağında bir çınarlar vardı. 3 çınar var. Onlar Əhməd bəy əkib. Onların biri quruyub, amma quruyanda da əzəməti var ağacıdır. Qəribədir ki, bir belə hansı daşdan bilirəm, o da gətirib, çox əmişə sərin qalır, o Əhməd bəy gətirmişdi. Və kənarda da qulluqçuların otağı vardı, orada qaçqınlar yaşayırlar. Aşağı şeydə də at saxlayırdılar. Yəni, mən məsələn təsvir eləmək istəyirdim ki, bəs o kəndçilər necə yaşayırdı, o dövrdə kəndçilər necə yaşayırdı. Hər halda mən deyirəm ki, müəyyən kömək də eləmək olar. Yəni, kəsliyə gedəndə, yəni, o ev muzeyə, yəni, onu canlandırmaq lazımdır. O, oranın rəhbəri çox sadə bir qadındır. Bəlkə mən istəyərdim ki, daha dərindən bilsin Həmidə xanımın kimdir, necədir, taleydi. Amma hər halda çox mehribandır, çox ciddi yanaşır işinə, çox təmizdir ətraf. Ona görə uşaqlar yığışır, balaca uşaqlar, kənd uşaqları həmişə qonağı görəndə çox rahat olurlar, baxırlar ki, bunlar də kimdirlər. İmkanlar çoxdur, mən gördüm ki, potensial imkanlar çoxdur, kərizli daha canlı ola bilər.
Mən yadımda qalan iki detalı əlavə edeyim, sonra yadıma çıxsa yenə də əlavə edərəm. Evin qabağında iki qoç heykəli olub, indi onun birini dağıdıblar, yoxdur. Və soruşandakı kəndlilərdən bu qoç heykəlinin biri hardadır, bəs şəkillərdə iki dənədir, indi burada biri var. Dedilər ki, insanlar elə fikirləşirmiş ki, o qoçların içi qızılla doludur. Və ona görə də qoçların birini götürüb, sındırıblar, görüblər yoxdur, ona görə, bəlkə də ona görə ikincisini saxlayıblar, sındırmayıblar. Evin qabağında Rəhman müəllim qeyd elədi.
Qızıl elə ikinci qoçdadır.
Bəlkə də. Evin qabağında 4 çinar ağacı var, əkilib, onun biri quruyub çıxardılıb, ikisi qalır, biri isə sadəcə quruyub, amma o şəkildə qalır. Ehtiyat edirlər ki, aşa bilər, ola bilsin ki, onu da çıxarsınlar. Başqa maraqlı diqqətimi çəkən evin içindəki divar peçləri idi və mən o divar peçinin sobaları, onların adını indi tam xatırlamıram, o adı götürdüm və axtarış elədim ki, bu soba hardan gəlib, harda istehsal olunub bu soba. Öyrəndim ki, internetdə tapdığım məlumatlara görə bu, 1-ci Dünya müharibəsindən əvvəl Polşada olan bir şirkətdir, hansı ki o dövrün çox məşhur ictimai binalarının divar sobalarını verib. İndi də bir çox tarixi binalarda o sobalar hələ də qalır. Mənim üçün maraqlı idi ki, yəni Ağcabədinin hansı ucqar bir kəndində bir bəy özünə Avropadan soba gətirdir. İndi o necə gəlib Rusiya idxal olunub, sonra Rusiyadan gəlib, yəqin ki, başqa bir hekayədir. Amma çox maraqlı idi ki, o sobanı orada gördüm və gördüm ki, əslində dəyərli sobadır, dövrünün dəyərli sobası olub. Başqa maraqlı bir hadisə ondan ibarətdir ki, divarda, evdə, evin bayrında divarda güllə izi olub və o güllə izi Həmidə xanım tərəfindən açılmış atəşin güllə izi də orada. O ev muzeyini təmir eləyəndə o gülləni çıxardıblar. Yəni bu yaxınlara qədər orada qalırmış. 100 ildə, bəlkə də 100 ilə yaxın bir müddətdə o divardaymış. Onu çıxardıblar, üstünü örtüblər. Çox heyib, onu da orada görmək çox maraqlı olardı. Başqa bir maraqlı gələn müşahidə oldu ki, o əvvəl musiqi məktəbi olub ora, sonra məktəb eləyiblər. Ondan sonra 90-cı illərdə məcburi köçkünlər orada yerləşiblər, Ağdamdan gələn məcburi köçkünlər. Sonra və muzeyi bərpa olunması məsələsi ortaya qalxanda o məcburi köçkünlər köçürüblər onları, yəni əvvəl qulluqçuların evi olan hissəyə, hansı ki əsas evdən kənardadır, yanındadır, qulluqçuların evi olan hissəyə və onlar muzeyə, ev muzeyinə baxırlar. Əslində məndə belə bir assosiasiya yarandı ki, Həmidə xanım orada yoxdur, amma hələ də necə deyim, o evə xidmət edənlər, xidmətçilər ordadılar, onlar baxırlar, hələ də yaşayırlar.
Azadlıq Radiosundasınız. Biz proqramını dinləyirsiniz. Payızın ilk ayında bir qrup Azərbaycan ziyalısı Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə, Həmidə xanım Cavanşirin ata-baba mülkünə kiçik bir səyahət keçirib. Səfərin təşəbbüsçüsü Professor Rəhman Bədəlov, təşkilatçısı Murad Nəsib Bəyli olub. İz mədəniyyət proqramı bu səfərin izinə düşüb. Bilmək istəyirdim, nələr var evin içində?
Evin içində...
Yəqin ki, toxucu dəzgahı. Mənim nəsə birinci ağlıma gələn olur, hə?
Yox, məsələn, ondadır ki, adı fabrik deyilə. İndi fabrik deyəndə ki, balaca bir otağıdır. Dəzgah almışdı ki, müəyyən bir iş görə bilsinlər, pul qazansınlar. İndi o fabrikdə yoxdur, o dəzgahlar da yoxdur. Amma hər halda, məsələn, onlar dedilər ki, o əşyalar elə o evin əşyalarıdır. Bəzi əşyalar isə həyətdə, məsələn, ütünü, o köynə ütünü, onu həyətdən tapıblar. Yaxud, məsələn, başqa həyətlərini tapanda da ora gətiriblər. Demək olar ki, o əşyalar kifayət qədər eksklüzivdir, kifayət qədər o mühitin əşyalarıdır. Məsələn, Zərdəbidə olan kimi deyir, Zərdəbidə elə bir hər şey parıldayır, amma yoxdur, ovqat yoxdur. Burada ovqat var, o süfrə var, nə bilim, o şəkillər var, şəkillər də müxtəlifdir də, məsələn, çox belə deyək də, sadə şəkillər var ki, yəni o dövrün zövqü ilə qədər, yəni o şəkillərin də öz cəzbəsi var, yəni orada ovqat var bir sözlə, ovqat var.
Yəni Həmidə xanımın ruhu var, hiss olunur.
Düzdür, Həmidə xanımın ruhu var orada. Amma bununla belə, məsələn, o evi əslində Həmidə xanım tikdirməyib, o evi atası tikdirib də, Əhməd bəy. Ona görə mən, məsələn, istəyərdim ki, o ev muzeyi ikisinin də ev muzeyi olsun. Yəni, Kəhrizlidə Həmidə xanımla bərabər, girişdə Həmidə xanımın büstü də var. Yəni, bunlar hamısı çox yaxşı. Yəni, Həmidə xanım, Həmidə xanımdır da. Amma mən istəyərdim ki, Əhməd bəyin də adı itirilməsin. Çox yaxşı ki, bu yaxında mən sonra öyrəndim ki, onun Qarabağ xanlığı haqqında kitabı var. O çap olunub. Amma ondan başqa tərcümələri var. Ümumiyyətlə, rus dili gözəl bilirdi. Ona görə Rusiyada zabit işləyirdi. Ümumiyyətlə, o çox maraqlı bir insan olub. Həm çox sərt olub, həm tərs olub. Və Həmidə xanımı çalışıb ki, yəni, oğlan sayağı böyüsün. Və hətta sonra ağırlık təhsil şeyə göndərməyib. Ona qorxurdu ki, gedər, qayıtmaz. Amma elə oldu ki, sonra əri...
Evlənən sonra
qayıtdı da, əri ölmüşdü, Davatarov. Və Murad o hadisəni danışdı. Mən deyə bilmərəm o güllər nədir. Amma çox güman ki, Minə Davatarova, yəni Zeynal dəsə oğluna görüşüb.
Bəli, onun nəvəsi.
Mən təəssüflən ki...
Həmidə xanımın nəvəsi olur.
O, səhv eləmirsə, 2009-cu ildə Rəhmədə gedib. Və onun xatirələri var. O, həməşə yazılmədisindən keçən məsələlərə toxunur. Yəni, onların vəyyən bir nasibətlərində mürəkkəbli olub. Yəni, indi bu verilişin yəni, bu barədə açmaq istəyirəm. Amma kitabda imkan qədər bu barədə yazmışam. Ümumiyyətlə, mən elə gəlir ki, şəxsi həyatı imkan daxilində açmaq lazımdır. Ona görə ki, biz onları hamarlayanda biz o hiss eləmirik ki, onlar kimdilər. Yəni, biz başa çıxmırıq ki, 32 yaşında qadın ona hədiyəndə və ona, məsələn, hətta onun bir dostu vardı, o da xatirələrdə vardı, Mehmandar, o da Şuşalı idi.
Həkim deyəsən o.
Həkim idi. Özdəki Həmidə xanımın çox yaxınıdır. Həmidə xanım onunla məsləhətləşirdi. Ona deyəndə ki, Mirzə Cəlil məni ayrı qorumaq təklif eləyir. O ona demişdi ki, onun çox parlaq gələcəyi var. O demiş ki, amma sən gərək çalışas onun şəxsi həyatına girişməyəsən, müdaxilə eləməyəsən. Yəni demək istəyirəm ki, Həmidə xanım çox şey başa düşürdü. Ona görə mən çox parlaq qadın olacaq yox ki, belə bir kişi kimi idi. Bunlar hamısı öz yerindədir. Kişi kimi idi. Onsuz hər şey dağılırdı orada. Ondan başqa Sovet dövründə elə bir Təbrizdə qayıdandan sonra yazır ki, Mirzə Cəlil əslində onu da demək lazımdır ki, bu Sovet sistemi daha çox Mirzə Cəlil sistemi idi, nəinki Həmidə xanımın. Və Həmidə xanım ikisinə də elə gəldi ki, bu dolandıracaq ailəni. Amma sonra elə oldu ki, o özü deyirdi ki, sən Kəhrizə qayıtmasan biz dolana bilməyəcəyik. Və o təzədən məcbur oldu qayıtsın Kəhrizliyə və təxminən Mirzə Cəlil son illərinə qədər də indi dəqiq tarixi mən bilmirəm, amma təxminən 27-28-də bu dəyəsən köçüb artıq Bakıya, tamam Bakıya köçüb. Demək istəyirəm ki, onun həyatı çox çətin keçib. Amma mən məsələn o cümlədən xanımlara da deyəndəm ki, deyirəm ki, siz təsəvvürləyin də kimsə kənarda hansısa valideynin qızı ailə quranda fikirləşəcək ki, başqa cür həyat olsun da. Yəni ki, halbuki Həmidə xanımın xatirələri göstərir ki, o çox xoşbaxt qadın olub. Yəni yanında qalıbsa bu detallar. Deməli bu çox vacibdir ki, məsələn onu deyir ki, belə asfalt kimi, nə bilim, yüngül həyat. Əsas odur ki, sən axırda başa düşəsən ki, sən müəyyən yükü içinə almısan, bu yük səni insanlaşdırıb, yük səni əzməyib, əksinə səni insan eləyib. Bu mənim üçün çox vacib bir mesajdır. İndi imkan daxilində çalışmışam ki, kitabda onu çatdırım, amma təbii mən başa düşürəm ki, o kitab kifayət deyil. Yəni bu yəni moral tərəfini də mən ümumiyyətlə əxlaq tərəfini kənara qoyuram, amma bu bəyən bir mesaj ki, insanlara başa salmaq lazımdır ki, bu Ənifə xanıma da aid Zərdəbinin həyat yoldaşı da halbuki bu sözü işlətmək istəmirəm. Və Həmidə xanıma da, yəni onlar başa düşürlər ki, bunlar uğurlu taleylərdir. Yəni uğur qazanıblar. Amma uğur o demək deyir ki, yəni hazır gəlmisən, hazır evə hər şey var və sən işinin arxasında gizlənmisən və xoş həyat sürürsən. Yəni, ən parlaq qadınlar və üçüncü qadın məktəbə həmişə ondan yazmaq istəyirdim. Mən o kitabda yazdım ki, artıq yaza bilməyəcəm. O da Hüseyn xanımdır. Əhməd Ağaoğlu'nun. Yəni bu üç qadının taleyi o qədər çətin olub ki, üçü də çox xoşbaxt qadın taleyi sayıram.
Əslində, Rəhman mənim qeyd elədi, yəni ki, bu söhbətin də mövzusu deyil, amma kimlər üçünsə maraqlıdırsa, geçinlər o ev muzeyini görsünlər və ev muzeyini görməkdən başqa o kənddəki insanlardan o müxtəlif hekayələri işsinlər. Çünki kənd cəmatını da orada biz bir qədər danışdıq. Onların Həmidə xanım və Cər Məhməd Quza də barəsində müxtəlif hekayələri var və ən maraqlısı da odur ki, biz Bakıda oturanda, Bakıdan baxanda, yəni dominant görüşdən baxanda bizim üçün Cəlil Məhməd Quzzadə birinci gəlir. Amma o kənd üçün Həmidə xanım birincidir. Onlar hətta bəlkə də biraz da həm Cəlil Məhməd Quzzadəyə qarşı biraz da qərəzli, biraz da sərt davranırlar. Yəni o hekayələrdə Həmidə xanımı qucaqladığını görmək olur.
Hə, yəni mən dərdə getmədim. Mən heç bunu hiss elədim. Mən onlara başa sal bilmədim ki, başa salmaq istəmədim. Yəni gen deyir ki, Mirzə Cəlil Həmidə xanımı görüşəndə artıq Mirzə Cəlil artıq Mirzə Cəlil idi. Bu artıq olan sırada da buraxmışdı. Ona görə yəni ola bilərdi ki, başqa cür olsun. Başqa cür deyildi də. Yəni bu belədir də.
Amma tərdən heç xatırladığınız yoxdur belə qıssası ya bir nəyi?
Nə xatırlayırlar? Məsələn, onu biz bilmirik. Nəyə xatırlayırlar?
Onlar kəndkəm deyirdi ki, yəni Mirzə Cəlil, yəni Həmidə xanım olub da. Yəni əsas fikir
bu. Həmişə dolaşır bu fikir.
Bu rəvayət var ki, Həmidə xanım əsasdır. Də Mirzə Cəlil kim deyirdi? Naxçıvanlı bir sadə ailədən olan, yəni bu kübar qadındır da, bu xan qızıdır. O kimdir? Özdəki Naxçıvan harar, Qarabağ harar. Yəni o fərq də var da. Yəni bunlar hamısı, onlar belə təhtər şuur səviyyəsində, bunlar hamısı iş var və o rəvayəti əslində dağıtmaq da lazım deyil. Düzdür. Mütəxəssislər gərək elə yanaşmasın, amma kənd cəmatı o rəvayətdə yaşaya bilər və bunu da normal sayıram.
Amma yəni o rəvayətləri Bakıya gətirmək çox vacibdir. Çünki o Bakıya gələndə Bakıdakı dominant Cəlil Məhəmməd Quzzadəni bəlkə də daha da zənginləşdirəcək. Əslində mən oradakı o hekayələri eşidəndən sonra mənə elə gəldi ki, mən Cəlil Məhəmməd Quzzadəni indi daha yaxşı təsəvvür eləyə bilərəm və daha fərqli təsəvvür eləyə bilərəm. Çünki o Sovet dövründə çəkilmiş Qəm pəncərəsindəki Cəlil Məhəmməd Quzzadə deyil əslində mənə görə. Və mən həmişə o Qəm pəncərəsindəki Cəlil Məhəmməd Quzzadə ilə Molla Nəsrəddin arasında əlaqə qura bilmirdim. Amma indi mənə elə gəlir ki, o əlaqə yaranıb mənim şuurumda, təsəvvüründə o əlaqə yaranıb. Yəni o sərt, ağır baxışlı, o məncə Cəlil Məhəmməd Quluzadə, yəni ki, elə deyil. Yəni mənə verən təəssürat odur ki, bütün bu səfərin ki, məncə Cəlil Məhəmməd Quluzadə elə deyil, olmayıb yəni.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm sizin hər ikinizə.
İndi növbəti dəfə biz gedərik, indi burada da götürərəm uşaqları da. Mirzə Cəlilin ev muzeyi açılıbsa, açıladan sonra və indi buradan baxarıq da bu nöqtədə. Yəni o nöqtədə topus deyirlər də. Yəni məkanı
qalıb, yəni biz çox olmuşuq orada.
Yəni o məkan
o zizləmlisində orada kümültə mültə gizlədiblər, onları gizlədiblər. Düzdür, yəni burada xeyli şey var, kəsinə üzə çıxartmaq olmaz.
Əlbəttə.
O, onun həyatında xeyli şeylər qorunubdur. Möcüzət minərim nəysə, kimin hünəridir, kimin xidmətidir.
Yəni, Həmidə xanımın.
Qorunubdur, amma siz deyən, bunları canlandırmaq.
Əlbəttə.
Bir canlanmağa da əşəd ehtiyac hissə olunur ki, yəni biz onun həyatına getmirik, hə? Biz biganəyik. O gəlsin bizə. O gəlsin bizə. Bunu necə aktyorlar necə birdən gedirlər, özləri gedirlər tamaşaçının yanına, küçədə mi, meydanda mı, harda mı, nə bilim. O cürdə bax Mədəniyyət Nazirliyi görünür. Qeyri-hökumət təşkilatları mədəniyyətlə məşğul olanlar. Bunları dinləndirmək, dadlandırmaq, nə bilim, adamlara bir az doğmalaşdırmaq üçün çox maraqlı şeylər düşünmək olar.
Ruh vermək lazımdır. Ruh gəlsin. Bunu siz necə? Mən məsələn girişirdim ki, Həmidə xanım xatirəni oxuyanda bəzi məsələləri o yəni bizə çatdırmaq istəyirdi ki, siz düşünən kimi sadə olmayıb bunlar hamısı. Yəni onu hiss eləməkdə olar. Əslində bir məsələ də var, yəni mən üçün tam aydın idi ki, yəni belə nigahlar olub yəni tarixdə, yəni bizim Azərbaycanda yox, hər yerdə. Yəni əslində Həmidə xanım kibar qadındır. Mirzə Cəlil kibar deyil. O bilinir. Münasibətlərində də bildir. Və məsələ ondadır ki, o kibar olmayan dahidir. Çox qəribədir. Və Həmidə xanım başa düşürdü ki, o kibardır. O ola bilər ki, qeyri-kibar hərəkət eləsin, amma o dahidir. Bu hiss olunur. Hə, bu kontekst bizim çox vacibdir. O kontekstdə də heç kəs yazmayıb. Yəni, iki parlaq adam, nə olsun ki, parlaq adam. İnsan münasibəti var. Və onda məcəllə Həmidə xanım böyüyür ki, o bəzən çox belə deyildi, qeyri-taksik məktublar var orada. Rizəli ona bəzi elə şeylər yazır ki, o xan qızı bunu yazmazlar. O niyə saxlayıb o məktubu? Niyə bizə çatdırıb? Ola yox ki, gileylənir. Ola gedir ki, bu belədir də. Yəni, özü dolğundur, iradəli qadındır və başa çür çox şeyi də və çox şey çatdırır bizə. Amma biz sətir altı toxumalıyıq da. Və o deməkdir ki, mənim gözümdə Mirzə Cəlil düşür. O heç düşmür. Yəni, belədir, insandır da, bu insandır. Bu belədir, belə böyüyüb, belə ehtirasları var idi. O çox, deyətlə, o özü üçün də çox çətin. Məsələn, orada bir yer var, Mirzə Cəlil danışır, ona o yazmışdı ki, bu dəfə ağlayır, qız uşağı idi. Ağlayır, bu deyir, mən götürdüm uşağı, istədim, gedim quyuya atım. Yolda deyir, biraz ayıldım. Və Həmidə xanım onda başa düşürdü ki, nə qədər onun yanında olmalıdır Mirzə Cəlil. İmkan daxilində yanında olmalıdır, qorum malıdır çox şeydən. Seçim mənim üçün çox maraqlıdır ki, bilə-bilə bu seçimi eləyib və o seçimə sadiq qalıb baxaracaq.
Həmidə xanım Cavanşirin Ağcabədi rayonunun Kəhrizi kəndində yerləşən ev muzeyinin izinə düşdük. Həmidə xanımın əziz ruhunu bir daha bu izdandılar. Bu parlaq qadının ata-baba mülkünün yerləşdiyi Ağcabədinin Kəhrizli kəndinə səfər edən bir qrup ziyalı, o sıradan Rəhman Bədəlov və Murad Nəsibbəyli. Və biz işçilər, Sevda İsmaillı, Zeynal Məmmədli.
Bizim qalaya